nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Idha ja'a nasrullahi ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِذَا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Kur erdhi ndihma e Allahut dhe çlirimi nga dënimi, dhe i pe njerëzit që po hynë turma në fenë e Allahut, ti pra lartësoje Zotin tënd, duke falenderuar dhe kërkon nga ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është Mëshirues i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues si fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Pas disa orësh do të shpallë fituesi e zgjedhjeve presidenciale. Nga 7 kandidatë provuar nga Këshilli i Mbrojtjes si kushtetutës, 4 kandidatë petën në gardë deri në fazën përfundimtare dhe tani të gjithë po presin shpalljen zyrtare të fituesit përfundimtar. Maratona e 13 e zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit do të përfundojë në pakor me shpalljen e fituesit përfundimtar, një maraton që zgjati 19 orë. Në këtë raund të garëve Ibrahim Reisi, Mohsen Rezaei, Abdul Nasser Hemati dhe Amir Hussein Kazizadeh ishin 4 kandidatët që qëndruan në skenë deri në fund të garës së zgjedhjeve për të provuar shanset e tyre për postën e presidentit. Statistikat e para për pjesëmarrjen në zgjedhjet të botuara nga agjencia IRNA e lajmeve dhe agjencia e lajmeve Fars tregojnë se pjesëmarrja ishte më shumë se 50%. Deri më tani, megjithatë, selia zgjedhore e Ministrisë së Brendshme të Republikës Islamike të Iranit nuk ka njoftuar ende statistika zyrtare mbi pjesëmarrjen në zgjedhje. Megjithëse deri më tani lajme zyrtare të zgjedhjeve nuk janë njoftuar nga selia zgjedhore, lajmet jo zyrtare tregojnë se Ibrahim Reisi është fituesi i qartë. Ndërkohë, Abdul Nasser Hemati, kandidati tjetër për zgjedhjet e 13-ta presidenciale, dërgoi një mesazh duke urur Ayatullah Sayyid Ibrahim Raisi për zgjedhjen e tij si presidenti i 13. Ndërsa Mohsen Rezaei, sekretari i Këshillit përcaktues i interesave të shtetit, dhe një tjetër kandidat për president gjithashtu përgëzoi liderin suprem dhe Ayatullah Sayyid Ibrahim Raisi për epikën e lavdishme të popullit iranian në zgjedhje. Zgjedhjet për mandatin e 13 të presidentit të Republikës Islamike të Iranit, mandatin e 6 të këshillëve islamik të qytetit dhe fshatit, zgjedhjet afatmese të mandatit të 11 të asamblesë konsultative islamike dhe ato afatmesme të asamblesë së 5 të ekspertëve të leadershipit u mbajtën dje më 18 qershor. Takimi tjetër i Komisionit të Marrëveshjes Bërthamore do mbahet në fillim të korrikut. Një gazetë amerikane njoftoi se takimi i ardhshëm i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore do të mbahet në fillim të korrikut. Gazeta amerikane Wall Street Journal raporton se raundi 6 i bisedimeve të Komisionit të Përbashkët do të përfundojë në dy ditë të ardhshme dhe shtoi se takimi tjetër i Komisionit të Përbashkët do të mbahet në fillim të korrikut. Ne po kërkojmë një marrëveshje të mirë për Republikën Islamike të Iranit dhe nuk gutemi ose të humbasim kohë në këtë drejtim, tha zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Seyed Abbas Araghchi në një deklaratë të shtunën e kaluar. Është e rëndësishme që në këtë marrëveshje të respektohen parimet që dëshiron Republika Islamike e Iranit dhe treguesit që ne duam të arrim. Diplomati i lartë i Republikës Islamike të Iranit duke deklaruar se ngjarje të ndryshme në këtë drejtim nuk kanë asnjë lidhje me negociatat tona, thënë, negociatat tona nuk shtyhen për zgjedhje para dhe pas. Për ne kriteri është lëvizje në drejtim të përmbushjes së kërkesave të Republikës Islamike të Iranit. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Araghchi gjithashtu tha, personalisht nuk mendoj se do të jemi në gjendje të arrijmë në një akord përfundimtar këtë javë. Tërheqja e sistemeve raketore amerikane nga katër vende arabe. Gazeta Wall Street Journal citoi disa zyrtarë të qeverisë amerikane të thoshin se Washingtoni po planifikonte të tërhiqte të sisteme raketash Patriot nga rajoni Azis perëndimore. Sipas agjensisë informative të lajmeve Russia Today, gazeta amerikane Wall Street Journal citoi disa zyrtarë të informuar në qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të thoshin se Washingtoni synon të tërheqë 8 sisteme raketash Patriot nga 4 vende arabe në rajonin e Azis Perëndimore. Sipas raportit, Arabia Saudite, Jordania, Iraku dhe Kuvajti janë vendet nga të cilat ushtria e Shteteve Bashkuara të Amerikës së shpejti do të tërheqë sistemet e saj raketore. Një raport më i plotë dhe i konfirmuar nuk është lëshuar ende nga burimet e lajmeve pranë shtëpisë së varrë. Më parë, gjatë sulmeve me rakete në bazat ushtarake amerikane në Irak, nga individ të panjohur, dy sistemet e mbrojtjes raketore Siram dhe Patriot nuk arritën të kapin dhe shkatëronin raketën në fjalë. Për më tepër, në vitet e fundit, sistemet raketore Patriot të vendosura në Arabinë Saudite kanë perfumuar dobët dhe në mënyrë zhgënjyese përballë raketave të lëshuara nga forcat jemenase dhe të ushtrisë jemenase. Kjo bëhet qartë në fund kur populli jemenas sulmoi qendrat e ndjeshme të Arabisë Saudite. Organizata Kombe Bashkuar kundërshton përfshirjen e regjimit sionist në listën e shkeljes së të drejtave të fëmijët. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombe Bashkuar vazhdon të kundërshtojë përfshirjen e ushtrisë izraelite në listën e shkeljes së të drejtave të fëmijëve në zonat e konfliktit. Sipas agjensisë informative të lajmeve ISNA, duke cituar rrjetin e lajmeve Al Jazeera, sekretari i përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara Antonio Guterres në një raport mbi qeverit dhe grupet armatosura që shkelin të drejtat e fëmijëve në zonat e prekura nga lufta, u bëri thirrje autoritetëve të regjimit sionist të rishikojnë dhe forcojnë masat për të parandaluar përdorimin e tepër të forcës dhe të sigurojnë mos përdorimin e dhunës, përveç se kur është nevojshme, dhe të zvogëlojë pasojat e operacionit ushtarak mbi fëmijët, si dhe të garantojë dënimin autorë përgjegjës në të gjitha rastet kur fëmijët vriten. Sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres gjithashtu vendosi të mos rendisë ushtrinë e regjimit sionist në listën e zezë të qeverive dhe grupeve që shkelin të drejtat e fëmijëve në zonat e prekura, por fajsoi ushtrinë për shumicën abuzive më të mëdha të fëmijëve në vitin 2020 në bregun perëndimor të lumit Jordan për Shqyrkos Lindor dhe Gaza dhe territoret e tjera të kushtuara. Në raport, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i bëri thirrje regjimit sionist të hetë rastin në të cilët ai ka përdorur armë. Guterres gjithashtu bëri thirrje për të dhënë fund dalimit administrativ të fëmijëve dhe parandalimin e çdo keqshtatimi gjatë ndalimit ose përpjekjeve për të rekrutuar fëmijë. Raporti i Guterres ndër të tjerë thot, organizata kombëtare ka hetuar 30 sulme nga forcat e izraelite dhe kolonën në shkolla spitale në Gaza dhe bregun perëndimor të lumit Jordan. Sekretari i përgjithshëm i kombëtarëve të bashkuara Guterres gjithashtu renditi Al-Qaida në listën e zezë në raportin e tij ndërsa refuzoi të përfshinte Arabinë Saudite. Guterres gjithashtu renditi ushtrinë e Myanmarit për shkeljen e drejtave të fëmijëve në rajon. Ushtria e Sirianë gjithashtu është në listën e zezë të këtij raporti të lëshuar nga Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara. Kalibaf, populli i krenar që mori pjesë në zgjedhje, kryetari i Asamblesë Konsultative Islamike të Republikës Islamike të Iranit, tha, populli i Iranit u krenua që mori pjesë në zgjedhje në nivelin maksimum. Kryetari i Asamblesë Konsultative Islamike të Iranit, Muhammed Bagher Kalibaf, në një mesazh në rrjetin social Twitter të shtunë në shkrujës, duke i referua pjesë marrës epike në të votuasën në zgjedhje shkrujë, me gjithë bezise dhe ankesë për jo efikasitet, populli përrap bërë një krenari me pjesëmarrje tim maksimale në zgjedhje. Kalibaf, kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, gjithashtu përgëzoi liderin suprem të Revolucionit Islamik dhe Kombinianian për krijimin e kësaj feste kombëtare të zgjedhjeve dhe pikën kombëtare. Zgjedhjet e mandatit të 13 të presidentit të Republikës Islamik të Iranit. Mandatet e 6 të këshillëve islamik të qyteteve dhe fshatrave, zgjedhja fatmesme të mandatit të 11 të asamblesë konsultative islamike dhe zgjedhja fatmesme të asamblesë së 5 të ekspertëve të leadershipit u mbajtë ndje e premte më datë 18 qershor në Iran. 386 palestinezë në të plagosur në ofensivën në fundit sioniste në bregun perëndimor të lumit Jordan. Gjysmëhën e kuqe palestinezë njoftoi të prente në mbrëmjes së të paktën 386 palestinezë ishin plagosur nga një sulm ajror i regjimit sionist dhe protestuesve palestinezë në qytetet Bita dhe Beit Yam në Nablus të bregut perëndimor të lumit Jordan. Gjysmëhën e kuqe palestinezë njoftoi se milicia sioniste kishte shtypur palestinezë duke qelluar me gaz lëshjellës dhe plumba. Të vërtetë sipas agjencisë së RIP të lajme, vendimet Bita dhe Beit Yam në Nablus në bregun perëndimor të lumit Jordan të prente ka qenë dëshmitarë të demonstratave të palestinezëve kundër fyerjeve sioniste ndaj profetit të shenjtë të Islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, gjatë një marshi të flamur nga ushtarët dhe kolonat sioniste. Forcat e izraelite plagosën dhe arrestuan gjithashtu me 10 palestinezë duke sulmuar besimtarë palestinezë në Xhamin Al-Aqsa gjatë së prindës. Xhami Al-Aqsa është bërë një vatër e sulmeve të milicive të kolonëve sionistë për të shkatëruar identitetin islamik dhe të krishterë të Kosit dhe për të zvendësuar atë me simbolet e sionizmit. Veprimet hegemoniste të regjimit sionist kundër Kosit dhe Xhamis Al-Aqsa ndërsa organizata e Kombeve Bashkuara për Arsim Shkencë dhe Kulturë UNESCO në vitin 2016 miratoi një rezolutë mbi çdo marrëdhënie historike, fetare dhe kulturore të hebrejve me vendet e shenjta në Kocs. Ai posaçërisht refuzoi Xhamin Al-Aqsa dhe konsideroi një vend të shenjtë për muslimanët. Qyteti Kocsit, i cili strehon Xhamin Al-Aqsa, që është kibla e parë e muslimanëve, është një pjesë integrale e Palestinës dhe një nga tre vendet e shenjta më të rëndësishme islame. Netanyahu shkatëron dokumentet në zyrën e kryeministit, me intencionin se raportoi se Benjamin Netanyahu, para se të dilte nga zyra e kryeministit, shkatëroi një seri dokumentesh që nuk ishin të qarta se çfarë ishin. Sipas rrjetit informativ Arab 48, gazeta sioniste Haaretz raportoi se ish kryeminist i regjimit sionist Benjamin Netanyahu, para se kryeminist i ri Naftali Bennett të hynte në zyrën e kryeministit, përdor një coptues letre dhe ka shkatëruar disa dokumente. Disa punonjës të zyrës së kryeministit raportuan se Netanyahu kishte urdhëruar shkatërimin e dokumenteve që ndodheshin në të llogut ku askush tjetër përveç kryeministit dhe ndihmës së tij nuk u lejoi qasja në to. Si pas raportet, dokumentet e mbajtur në këtë dollap zakonisht përfshinin oraret e stafit të lartë të zyrës së kryeministit dhe oraren e tyre të përhershëm të punës dhe dokumentet të tjera dhe nuk është ende e qartë se cilat dokumente janë shkatëruar saktësisht dhe se ka qenë numri i tyre. Në përputhje me ligjin e zë, disa nga dokumentet e ruajtur në dollap janë transferuar në arkivet e kryeministit të ri në mënyrë që Naftali Bennett dhe kabineti i tij ti përdorin ato si pas nevojës. Por, grisja e dokumenteve është plotësisht e palishme dhe të gjithë dokumente qofshin ato personale apo jo personale, duhet të ruhen në arkivet e zyrës së kryeministit. Kabineti i ri izraelit mori një votim besimi nga parlamenti i regjimit sionist të dielën në mbrëmje pas shumë diskutimesh dhe u vendosi Naftali Bennett të merrte postën e kryeministit. Sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara vazhdon detyrën e tij. Sekretari përgjithshëm aktual i organizatës së Kombeve Bashkuara është mbajtur përsëri në këtë post. Sipas agjencisë lajmit tasnim, asambleja e përgjithshme e organizatës së Kombeve Bashkuara të prindë mbajtje sekretarin e përgjithshëm aktual Antoni Guterres për një mandat tjetër 5 vjeçar. Sipas raportit Guterres, i cili ka qenë sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara që nga janari 2017 do të vazhdojë të mbajë këtë pozicion deri në fund të vitit 2026. Antoni Guterres ka kryesuar më parë Komisionin e Lartë të Kombeve Bashkuara për refugjat UNHCR për gati 10 vjet. Një tjetër zezak vritet nga policia amerikane. Një Amerikan zezak i cili ishte qelluar në krahun e djathtë dhe kishte thirrur policin për ndihmë, mundohej nga një makinë policie në vend që të merrte ndihmë. Sipas raporteve dhe njoftimit të policisë, një makinë që i përket policisë së shtetit të Ohios në Shtetet Bashkuara të Amerikës shtypi njeriu që ishte plagosur nga të shtënat dhe a kishte thirrur për të marrë ndihmë 911 numrin e urgjencës së policisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai përplas nga një të makinë që supozohej ta ndihmonte dhe humbi jetën. Eric Cole, 42 vjeç, u qelluar për vdekje të dielën në vonë në Springfield, Ohio dhe vdiq mëngjesin tjetër nga trauma, fraktura dhe gjakderdhje brendshme. Duke i justifikuar lëvizjen, Lee Graff, shefi i policisë së qytetit, tha se disa konfuzione rreth vendodhjes së të shtënë mund të kenë luajtur një rol, ai tha se ngjarja ishte një aksident. Nëna e zezakut dhe anëtarët e tjerë të familjes në një konferencë shtypi kritikuan ashpër policinë amerikane. Të nërruar dhe gjues, ndoqet komentim politik të ditës. Të nërruar dhe gjues, në vazhdim të ndishin komentim politik të ditës me temë me jetim pëse përëndimi ka frikë nga demokracia e rënane, kur ajo nuk është në favor të sajnë. Kanali televizim me adin një kohësish me zgjedhje presidenciale në Republikën Islamik të Iranit në kuadër të programit për mbulimin e lajmeve për këtë zgjedhje ditën e premte ka realizuar një program analitik. Kanali televizim me adin në raportin e tij vurën në dukje se kutitë e votimit kanë përmbysur për llogaritjet e bëra nga kundërshtarët e Republikës Islamike të Iranit jashtë këtij vendi dhe tha se në kohën kur ata kam provokuar votuesit kanë në fjalë për shtë pyetjen se përse perëndimi ka frikë dhe nga lëvizjet demokratike që nuk janë në interes të tij. Ky kanal televizi libanez ka analizuar disa nga mediat sioniste dhe ka thënë se në raporte të këtyre medjave vjen e qartë frika nga procesi demokratik i zgjedhjeve në Republikën Islamike të Iranit dhe kjo media parashton pyetjen se rezultatet e këtyre zgjedhjeve dhe ndryshimit të reja do të ndërpresin procesin negociata apo do të diçojnë ato përpara. Në vazhdim spikerues i kanalit televizim Mediadin thot, me bojën e zgjedhjeve iranianët përcaktuan hartën e rrugës për të ardhmen e tyre dhe me zgjedhjen e të preferuar të tyre të kanë treguar se mosmarrveshjet janë një gjë dhe shpreha e tyre një gjë tjetër. Ky fenomen në shoqërinë e Iranit tregon se jeta politike në këtë vend është tregues i larmisë së shoqërisë së tij. Zgjedhjet që u mbajtën dje në Iran treguan të kundërtën e asaj që është propaganduar nga mediat perëndimore, të cilat që para fillimit të zgjedhjeve kanë kritikuar zgjedhjet në Iran dhe kanë ndërhyrë në opsionin e votuesve, si edhe kjo që bie ndesh me parimet e demokracisë. Mjadin vazhdon duke thënë se media perëndimore së bashku me një media të gjithëpërsi krijuan dyshime mbi zgjedhjen në Iran, ndërkohë që lideri suprem ka thënë se kritikuesit dhe zgjedhës nuk e dinë ndryshimin mes kutive të votimit me kutitë e frutave. Hussein Raviviran, ekspert i çështjeve politike në rajon, i cili ka qenë i ftuar në programin social të kanalit televizion Mediin, ka thënë se në 43 vitet e kaluara të fitores së revolucionit zgjedhjet jo vetëm që nuk janë anulluar, por ato edhe nuk janë shtyrë asnjëherë. Këto zgjedhje nuk janë bojkotuar nga askush dhe këtë tregon se të gjithë në Iran janë të përkushtuar dhe duan ndryshime në drejtimin e shtetit të tyre. Joe Markravan, ekspert i çështjeve politike në Amerikë, ishte një tjetër i ftuar i kanalit Mediin, i cili në përgjigje të pyetjes se si sheh Amerika këto zgjedhje dhe pse i ka kritikuar ato para organizimit të tij. Qeveria e presidentes së Bashkuarit të Amerikës Joe Biden ka pikpamje të ndryshme me ato të qeverisë së mëparshme të Washingtonit. Qeveria ish presidentes së Bashkuarit të Amerikës Donald Trump thoshte se shteti në Republikën Islamike të Iranit është ai i Ayatollah Khomeini dhe rezultati i zgjedhjes mes kandidatëve reformator dhe konservator nuk ka asnjë ndryshim. Zgjedhjet në Iran janë shprehje kundërshtimit të iranianëve ndaj shumë viteve sanksionet të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qeveria amerikane nga një anë është në pritje të rezultateve të zgjedhjeve dhe nga ana tjetër është në negociata. Të ndërruar dëgjues, ndoqë që komenti politik të ditës me temë se Perëndimi ka frikë nga demokracia iraniane kur ajo nuk është në favor të tij.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe prallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne. Tregimet dhe legjendat iraniane. Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike, pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe të legjendave iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin Çaghun Duz. Besimi në ndikimin e yjeve dhe trupave qiellor mbi jetën e njerëzve është një prej mendimeve shumë të dalluara që ushtron ndikim të konsiderueshëm mbi mitologjinë e Iranit. Siç duket, kjo bindje është ndikuar nga mitologjia babilone, për arsye se studiuesit e mitologjisë mendojnë se shkenca e astrologjisë ka buruar nga Babilonia. Félicien Chalaye, shkrimtari francez, autori i librit Historia e shkurtër e feve të mëdha, beson se kaldeasit i konsideruan disa ditë të mira dhe disa ditë të liga. Ditët e javës kanë marrë emra të yjeve të shenjtë dhe trupave qiellor, të cilët u përdorën më vonë edhe nga grekërit dhe nga romakët e vjetër. Në besimin e mithraizmit, gjithashtu, vërehet një vëmendje e madhe ndaj yjeve dhe shenjtërimit të tyre. Hashem Razi, studiues bashkohor i mitologjisë, në librin e tij Ayn Mer, duke shqyrtuar dhe analizuar bindjet e këtij besimi, ka shkruar: planetët në territorin e yjeve kanë qenë hyni me aftësi dhe fuqi të mëdha. Këto perëndi kanë ushtruar efekt në ndërtimin dhe përcaktimin e fatit të njerëzve në përgjithësi. Në bazë të kësaj, sistemi i shikimit të fatit dhe parashikimit të tij ka sunduar mbi shoqërinë e persëve të lashtë dhe në tregimet popullore, gjithashtu kjo çështje vërehet si një tematik kryesore. Në këto tregime për kryerjen e çdo veprimi ose pune të rëndësishme, astrologët përdorin disa pajisje për vëzhgimin e lëvizjeve të yjeve dhe në bazë të rezultateve që dilnin nga observimi i yjeve, ata parashikonin të ardhmen e njerëzve. Në tregimin e gjatë popullor, Amir Arselan Namdar, i cili është një prej tregimeve të njohura popullore persiane, përdorimi i parashikimit dhe shikimit të fallit bërehet në bazë të madhe. Në tregim, lexojmë, Arselani tha, nxito sa më shpejt. Plaku astrolog u ngritë në këmbë dhe futi dorën në sqetull, nxori astrolabin dhe vendosi atë përballë diellit. E vërejti dhe pa që ishte rrësuar ylli i Arselanit dhe një pluhur i dendur kishte mbuluar yllin e tij dhe fati i tij ndodhej në gjendje të dobët. Ai tha me vete, nëse do të mbledh ushtrinë e Selemit dhe të Turit dhe ta marr me vete, atëherë nuk do të shpëtoj asnjë person. Në veprën e çmuar Semek Ayar, që konsiderohet tregimi i gjatë popullor persian më i gjati, fati i princit Khorshid shikohet nga një astrolog. Në këtë tregim lexojmë, astrologët e aftë dhe filozofët e mëdhenj kanë llogaritur atë shikim të fatit të cilin e kanë bërë në kohën e lindjes së tij dhe u munduan shumë dhe lëvizjen e qiellit dhe në vendin e yjeve që vjen si rezultat i lidhjes së çdo ylli dhe më në fund i japin vendim në fatin e lumturisë ose të mjerimit dhe të fatkeqësisë. Dhe ata kanë përcaktuar se princi do ta godasë një vuajtje dhe kjo vuajtje do të shkaktohet nga një vajzë e cila nuk është e këtij vendi. Më në fund do të shfaqet një agim dhe zgjidhje dhe kur princi do të shpresojë se do të bashkohet me atë vajzë, ai do të bëhet më mirë. Gjithashtu përcaktimi është ky që princi do të ndahet nga pozita dhe familja e tij dhe në kurbet puna e tij do të rregullohet dhe ai do të sundoj mbi 7 vende dhe gjatë mbretërisë së tij ai do të bëj ato punë që nuk ka mundur dhe nuk mund t'i bëj asnjë mbret. Ai gjithashtu do të sundoj për 40 vite dhe duke se gjatë mbretërimit të tij ai do të vuajë shumë burgime dhe shumë vështirësi e të këqija. Në fund të fundit të gjitha ato do të jenë dobi të tij, të tjerat i di Zoti. Në tregimin popullor të Hussein Kord Shabastari, i cili është prej tregimeve popullore që i përket periudhës së dinastisë Safavite, Sheikh Bahai, mendimtari madh iranian, bën parashikim. Mirë po, një çështje e cila duket shumë e çuditshme është kjo që Sheikh Bahai bën parashikim me anë të shkencës së matematikës. Në këtë tregim lexojmë, ai e kërkoi Sheikh Bahain në vetmi dhe i tha, Sheikh, shiko se a do të jetë në dobin tonë që unë vetë të shkoj në qytetin Balkh apo jo? Sheikh Bahai, pasi mendoj në shkencën e matematikës, tha, u bëfsha kurbani juaj, shkuarja e mbretit në qytetin Balkh nuk është e domosdoshme. Miq të nderuar, temën do të vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, ndërsa tani po shkojmë në botën e tregimeve dhe të legjendave iraniane për të vazhduar tregimin Çaghun Duz, të cilin e kemi përzgjedhur nga vepra e çmuar legjendat iraniane. Thamë se ishte një djalë i cili quhej Ibrahim dhe ishte dashuruar me vajzën e mbretit dhe familja e tij sado që mundoi që ta binte atë që të hiqdor nga kjo dashuri, por nuk pati kur far dobije. Dajallarët e tij i dhanë atij një shumë para që të shkoje të filloj një punë për vete. Ai me ato para shkoi dhe bleu një dragua nga një person që bënte shfaqje në rrugë i cili e mbante të treguar në një thesë, ndërsa më pas bleu edhe një kalysh dhe një mace të vogël. Ibrahimi, së bashku me dragojin, i cili u shndërua në pëllumb dhe me kalyshin dhe macen e vogël, u largua nga i qytet. Në rrugë, Ibrahimi takoi tre persona, kalandari dhe mendimin e pëllumbit që u shndërua në Shkop, arriti që të fitoj unazën e Hazretit Sulejman, një anban dhe goshtën e Hazretit Sulejman, që si cila për këture gjërave kryente një veprim të caktuar. Me urdrin e pëllumbit, macja dhe kolyshi, të cilit ishin zana, dolën nga lëkura e tyre dhe u shndërua në dy shërbëtor në shërbim të Ibrahimit. Pëllumbi gjithashtu u shndërua në një vajzë të bukur dhe i tregoi Ibrahimit tregimin dhe fatin e vetë. Ndërsa para se të largohej, dy minj i lanë në dispozicion të Ibrahimit për raste urgjente dhe i tha që për të arritur deri tek vajza e mbretit me anë të unazës duhet të kërkojë ndihmë nga divi Hesham dhe pastaj ajo bëri një rrotullim, u shndërua në pëllumb dhe iku. Ibrahimi kërkoi divit Hesham që t'i sjellë vajzën e mbretit së bashku me pallatin e saj. Divi ja plotësoi këtë dëshirë. Mbreti, kur e kuptoi humbjen e vajzës, filloi të kërkoi zgjidhje. Një plak mori përsi për gjetjen e vajzës së mbretit. Ajo i gjeti vajzën e mbretit dhe pallatin e saj në një shkretë të tjerë, dhe në bashkëpunim me të, vajza e mbretit ja mori unazën Ibrahimit. Pastaj, divi Hesham erdhi në shërbim të vajzës së mbretit, dhe vajza e mbretit e ktheu pallatin e saj në vendin e vet. Kalyshi i qenit dhe malcja sulmuan qytetin e minjve që ndodhej aty pranë dhe detyruan mbretin e minjve të dërgoj minjt në qytet dhe ta gjejnë unazën dhe ta sjellin sërish. Minjt u vërsulën në qytet dhe filluan të kërkonin në çdo qoshe e shtëpi. Unazën ia gjetën një miu topall dhe miu i verbër dhe më pas shumë aventura dhe më në fund unaza arriti në dorën e Ibrahimit. Ibrahimi me unazën të cilën e vendosi përsëri në gisht i kërkoi divit Hesham që ta sjell vajzën e mbretit me gjithë pallatin e saj dhe ai ia plotësoi atij këtë dëshirë. Nga ana tjetër mbreti gjithashtu kur u informua se çfarë kishte ndodhur e detyroi po atë plak që të shkoi e të kërkoi vajzën. Plaka u detyrua që të niset dhe shkoi e shkoi derisa arriti tek pallati i vajzës së mbretit. Ibrahimi kishte shkuar për gjueti, ndërsa qeni dhe macja kishin dalë nga lëkura e tyre dhe me rroba të kuqe me shpatë në dorë bën një roje para pallatit. Ata sa po e pan plakën, shkuan para dhe i than asaj që të kthehet nga ka ardhur, për ndryshe do t'ja heqin kokën. Plaka, sado që insistoi, ata nuk dëgjuan dhe than se duhet të qëndroj aty derisa zotëria e tyre të kthehej. Plaka qëndroi derisa atyra mbrëmja dhe errësira dhe Ibrahimi u kthye dhe sapo pa plakën, ajo ka menduar se kësaj radhe do të mund të më mashtroj. Tani, do t'i punoj asaj në atë mënyrë një rreng që të mendohet nga ardhja këtu. Drerin që e kishte therur e çoi në pallat dhe e poqen dhe e hëngrën. Pasi u çlodhën, i tha asaj që ta sjellin plakën. Ibrahimi i shkroi një letër mbretit dhe i tha se nëse edhe 1000 herë do të dërgoj njerëz për ta kthyer vajzën, ai përsëri për 1001 herë do ta marr përsëri vajzën. Nëse do të pranoi që vajza e tij të shkojë me Ibrahimin, nuk do të ndodhë asgjë, por nëse dëshiron luftë, le të vi dhe Ibrahimi është i gatshëm për luftë. Pasi e mbaroi letrën, Ibrahimi i preu veshje dhe hundën plakës dhe i tha: "Dërgoje këtë letër për mbretin." Plaka hipi mbi një sunduk të saj dhe u kthye tek pallati i mbretit. Mbreti, kur e kuptoi se Ibrahimi ja kishte treguar forcën e tij, përgatiti ushtrin dhe u nis. Atë ditë Ibrahimi nuk kishte shkuar për gjueti që të shikoi se çfarë do të bëjë mbreti. Kishte hipur mbi çatinë e pallatit dhe kur papritur e pa ushtrinë e mbretit që po vinte nga larg. Ibrahimi fillimisht thiri qenin dhe macen dhe pastaj i vuri zjarrin flokut të vajzës së zanës. Vajza u shfaq me një herë dhe Ibrahimi i tregoi asaj të gjithë ngjarjen. Vajza u solidarizua me Ibrahimin dhe i tha ati që të mbaj mendjen të qetë, sepse ajo do të sjell aq shumë diva dhe zana, sa që do të shpartalojnë ushtrinë e këtij mbreti. Shpejt e solli unazën të cilën e mbante në gishtë dhe u betua në vulën e Sulejmanit. Papritur u hap toka dhe 5 diva dolën nga toka sa hapen mbylsyt. E sollën një ushtri të madhe me diva dhe zana.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tragjimet dhe Legjendat Iraniane.
Ndërkohë, ushtria e mbretit arriti, ndërsa në anën e kundërt e gjithë shkretët tjera ishte mbushur me diva dhe zana, saqë nuk kishte vend për të lëshuar gjilpërën. Të dy ushtrit ishin afër të sulmojnë njëri tjetrin, kur vajza e zanës i tha divit Hesham se duhet të bëj diçka që të mos derdhe gjaku i askujt. Ajo e porositi divin Hesham që të shkoj dhe të rëmbej mbretin me gjithë kalin e ti dhe të dërgoj atë në qiell, dhe atje t'i thot ati që të jap pëlqimin për martesën e vajzës me Ibrahimin, për ndryshe do t'a hedh nga lartë në tokë dhe do t'a bëj cop-cop. Heshami me njëherë kërceu nga vendi dhe rëmbeu mbretin me kalin e tij dhe e çoi atë lart në qiell, dhe ashtu siç e kishte porositur vajza e zanës, i ia bëri të qartë mbretit se duhet të jap pëlqimin për martesën e vajzës së tij me Ibrahimin. Mbreti në fillim filloi të kundërshtojë dhe të paraqesë pretekste të ndryshme, por divi Hesham i tha atij që ta lërë këto fjalë dhe të tregojë qartë se çfarë do të bëjë për Ibrahimin. A do t'ja jap vajzën e ti Ibrahimit apo jo? Mbreti pranoj dhe divi Hesham e qoja të në drejtim të palatit të vajzës e ti. Ndërko vajza e zanës me njëherë u shëndërua në dragua dhe qëndroj pran portës së palatit. Mbreti dhe divi Hesham, kur arritën tek dera e palatit, dragoj e lëshoj një frym të zjartë në drejtim të mbretit, dhe mbreti nga frika e vdekjes unë gjithë tek divi Hesham dhe lutja të që t'i shpëtoj jetën. Divi Hesham e qoj mbreti në palatin e vajzës dhe aty ai e martoj vajzën e vetë me Ibrahimin, dhe 7 ditë dhe 7 net festuan dasmën. Pas i përfundoj dasma, mbreti e pyeti vajzën e ti se a do të qëndroj këtu, apo dëshiron të kthehet në qytet së bashku me Ibrahimin. Vajza e mbretit i tha se do të qëndroj pran burrit të saj, sepse aty është vend i mirë. Mbreti mori ushtrin e vetë dhe u kthyen në qytet. Ibrahimi dhe vajza e mbretit për shumë vite jetuan së bashku në gëzim e lumturi. Këtu përfundon edhe tregimi ynë. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Zhvillimi shkencor në Iran do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime.
Hap pas hapi me të rejat shkencore, teknologjike dhe mjekësore.
prodhimi i robotit shoqëror mësues të gjuhës së sinjaleve, prodhimi i aparatit dezinfektues të kashtës në sallonin e kultivimit të zogjve, prodhimi i çimentos së gjelbër, dezinfektimi i ujit. Jemi në një tjetër emision për ju nga programi Hapasapi me të reja shkencore, teknologjike dhe mjekësore, ku do të njohim me disa të reja nga fusha shkencore, teknologjike dhe mjekësore i Iranit dhe botës. Hulumtuesit e Universitetit Industrial Sharif, pas projektimit dhe ndërtimit të një roboti për mësimin e gjuhës së sinjaleve të persishtes për fëmijët shurd me mec, tani po bëjnë përpjekje që duke plotësuar sektorin e përpunimit të fotografisë, të prezantojnë një robot bashkëpunëtor për këtë kategori të fëmijëve. Sot po bëhen përpjekje të mëdha në lidhje me ngritjen e rolit të robotëve në procesin e kurimit të sjelljeve të fëmijëve me sëmundjen e autizmit. Fëmijët që vuajnë nga sëmundja autizmit kanë shumë probleme për të vendosur lidhje dhe për të komunikuar me ambientin. Robotët bashkëpunëtor kanë kapacitetin e duhur për të shtuar në mënyrë të dukshme bashkëpunimin e fëmijëve të kësaj kategorie me ambientin që i rrethon. Reduktimi i stresit tek fëmijët që vuajnë nga sëmundje kanceroze është prej funksioneve të tjera të dobishme që mund të kryejnë robotët bashkëpunëtor. Këta robot mund të veprojnë edhe në përspitale për reduktimin e stresit dhe frikës e këtyre fëmijëve që vuajnë nga sëmundje të tilla të rënda. Projekti i robotëve Resa gjithashtu është zbatuar edhe në Universitetin Industrial Sharif të Iranit në kuadër të veprimeve të robotëve të projektuar bashkëpunues me qëllim të mësimit të gjuhës së sinjaleve tek fëmijët me sëmundjen e autizmit. Mohamed Zakipur, zbatuesi këtij projekti dhe student i shkallës së magjistraturës në degën e mekanikës në Universitetin Industrial Sharif, duke folur për kapacitetet e robotit të prodhuar në krahasim me robotët e ngjashëm të prodhuar deri më tani në Iran dhe jashtë Iranit në këtë fushë, thotë se shkalla e lirisë së këtij roboti është e paparë në atë mënyrë që ai të mund të përdorë gjuhën e sinjaleve perse dhe përveç kësaj të gjithë gishtërinjtë e këtij roboti lëvizin në mënyrë të pavarur. Posedimi i lirisë 29 shkallë në pjesën e sipërme të trupit dhe i lirisë 3 shkallë në pjesën e poshtme të trupit konsiderohen prej avancimeve të tjera të këtij roboti. Kjo karakteristik ekziston në nivelin më të vogël tek modelet e ngjashme të këtyre robotëve. Përpunimi i fotografisë dhe i zërit janë avancimet e tjera të këtij roboti. Ky robot posedon kapacitetin e përpunimit të fotografisë dhe fjalëve që fliten dhe nëpërmjet kësaj, ky robot mund të mësojë fëmijëve shurd me mec gjuhën e sinjaleve. Ai, duke thënë se pjesa e përpunimit të fjalëve të këtij roboti është plotësuar në disa mekanizma për përpunimin e fotografisë, është në plotësim e sipër, shtoi se duke shfrytzuar kapacitetin për përpunimin e fotografisë, ky robot do të ketë mundësi për të vendosur komunikim dhe bashkëpunim me fëmijën shurd me mec, në këtë mënyrë që nëse fëmija e bën një lëvizje në gjuhën e sinjaleve, atëherë roboti do të fillojë komunikimin me fëmijën. Në një tjetër sukses, në sferën e teknologjisë, një prej hulumtuesve iranian ka arritur me sukses të prodhojë aparatin për dezinfektimin e kashtës e përdorur në salonin e kultivimit të shpendve. Ky aparat është një mjet i cili ka kapacitet për të grimcuar, për të tharë dhe për të dezinfektuar kashtën në kohën e pranisë së shpendve në salon. Ky aparat me grimcimin, tharjen dhe dezinfektimin e shtratit të zogjve bëhet shkak që vendi i kultivimit të shpendve nën të qëndroj pastër dhe të parandaloj shfaqjen e sëmundjeve. Mohamed Khosravi, ekspert dhe magjistër i fushës së ushqyerjes së baktisë dhe shpendve nga Universiteti i Shkencave Bujqësore të Goranit në Iran, në lidhje me këtë, thotë se një model i ngjashëm i këtij aparati kohë më parë ishte prodhuar në Spanjë. por në Iran edhe në vendet të tjera përdoren aparate jo profesionale për të kryer një proces të till në kuadrë të kultivimit të shpendve ose duke përdorur metodat e dorës me anë të punëtorve dhe duke përdorur vegla të tilla si lopat dhe sfurk rregullojnë shtratin e shpendve. Pas regjistrimit të kësaj shpikje, deri më tani, disa lloje aparatësh për gërmicimin, tharjen dhe dezinfektimin e kashtës së shpendve janë futur në tregun e Iranit. Në një rast tjetër, ulumtuesit iranian për herë të parë kanë arritur me sukses të prodhojnë çimenton e gjelbër duke përdorur mbetjet e slagën e baltës zeherore. Mohamed Asadi, drejtori ekzekutiv i fabrikës së çimentos Sepahan të Esfahanit, në lidhje me këtë ka thënë: 30 hulumtues kanë punuar në këtë projekt për 3 vite me radhë dhe kanë naturalizuar shkencën teknologjike për prodhimin e këtij lloji të çimentos dhe punonjësit e kësaj fabrike, duke bler pajisjet e duhura nga kompanitë huaja dhe duke ndërtuar objektet e nevojshme, kanë arritur të prodhojnë këtë lloj të çimentos duke e futur këtë produkt në fazën industriale. Qëndrueshmëria e çimentos së gjelbër në krahasim me çimenton e zakonshme të baltës zeherore nga 25 vjet shkon në 100 vjet dhe rezistenca e tij shtohet deri në 20%, ndërsa pranimi i depërtimit të elementëve të tjerë në këtë çimento reduktohet me 30%. Fabrika e çimentos në Sepahan të Esfahanit do të prodhojë 1.5 milion ton çimento të gjelbër, duke shfrytzuar këtë shkencë teknologjike. Mund të prodhohen edhe çimento të veçanta dhe speciale që përdoren për ndërtimin e objekteve strategjike si në ura, diga, skela të porteve detare dhe për ndërtimin e infrastrukturave të sofistikuara. Karakteristika më e rëndësishme e prodhimit të çimentos së gjelbër është reduktimi i ndotjes së ambientit jetësor. Për çdo vit në Iran prodhohen 70 milion ton klinker, ndërkohë që nëse të gjitha fabrikat prodhuese të çimentos në Iran do të përdorin atë shkencë teknologjike të naturalizuar, atëherë konsumimi i këtij produkti do të reduktohet me 25 milion tonë në vit. Gjithashtu, kohëve të fundit, hulumtuesit iranian kanë arritur të përvetësojnë me sukses shkencën teknologjike për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës membranore ose kripën e plumbit. Në këtë mënyrë, Republika Islamike e Iranit futet në grupin e tre vendeve që e posejdojnë këtë teknologji të sofistikuar. Hulumtuesit e Universitetit Industrial Amir Kabir, me anë të një iniciative tërsisht novatore, me sukses kanë zëvendësuar gazin e rrezikshëm klor me kripën e sodiumit klorid. Në procesin e dezinfektimit të ujit që përveçse kanë reduktuar rreziqet që mund të shfaqen nga klori, kanë ofruar në mënyrë të lehtë edhe me shpenzime të ulta për të siguruar ujin e pijshëm të shëndetshëm për konsumimin e njerëzve për pije, për nevoja bujqësore dhe për nevoja industriale. Funksioni kryesor i kësaj teknologjie është dezinfektimi i ujit që me metodën multioksidante prodhohet një produkt i veçantë i cili mund të përdoret për pastrimin e mikrobeve të ujit të pijshëm, ujë të pishinës dhe në përgjithësi ujin që përdoret për nevoja të ndryshme. Në metodat tradicionale për pastrimin dhe dezinfektimin e ujit përdoret gazi klorik, pluhuri i klorit dhe uji zbardhues për dezinfektimin e ujit të pishinave dhe të rezervuarve të ujit të pishëm që gjithnjë njerëzit mund të përballen me kërcënime serioze dhe ekziston mundësia që gazi helmues i klorit të rrjedhë në këto ambiente. Hamed Reza Fakihi, zbatues i projektit për elektrizimin e kripës sodium klorid, thot se në botë kanë filluar shumë veprimtari të ndryshme për të ofruar metoda të reja për zëvendësimin e metodave tradicionale me plot rrezik në procesin e dezinfektimit të ujit dhe Irani, pas Amerikës dhe Gjermanisë, është vendi i tretë që ka arritur ta zhvillojë me sukses shkencën teknologjike me kripën sodium klorid, transferimin e teknologjisë, natyralizimin e shkencës teknologjike dhe ndërtimin e aparatit për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës sodium klorid. Është rezultati bashkëpunimit dhe përpjekjeve 7-vjeçare të ulumtuesve dhe ekspertve të teknologjisë në Universitetin Industrial Amir Kabir dhe si rezultati kësaj pune, kemi arritur që një proces të cilin kompanitë europiane zbatojnë në dimensione gjysmë industriale, ne ta zbatojmë atë proces në dimensionin e plot industrial dhe të naturalizuar. Zbatimi i pilotit të këtij projekti ka filluar 4 vite më parë, duke instaluar aparatin në rajonet rurale në jug të Iranit dhe në ishullin Minu dhe në zonën e lirë Arvand, ndërsa tani këto aparate sigurojnë ujin e pishëm për 16,000 banor të këtyre rajoneve. Aparatet për dezinfektimin e ujit me metodën e elektrizimit të kripës sodium klorid aktualisht janë instaluar dhe në 1/3 e qytetit të Abadanit në jug të Iranit dhe në mënyrë zyrtare ky projekt është përuruar në dhjetor të vitit 2016.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, me të tjera të reja në lidhje me shkencën dhe teknologjinë mjekësore në Iran dhe botë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të nashkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.